Cik daudz cilvēku ir pulcējušies šodien uz mītiņu?
Pagaidām mēs esam tikai mītiņa sākuma punktā, jo mītiņš vēl sāksies tikai pēc stundas un pašlaik ir pulcēšanas laiks un var jau tagad pateikt, ka te ir tūkstošiem cilvēku, viņi pagaidām diezgan mierīgi pulcēs, gatavo ziedus, ko plāno nolikt pie Boris Ņemcova slepkavības vietas iziet drošības kontroli, te ir drošības kontrolas rāmji, lai cilvēki nevarētu ienest kaut kādus bīstamus priekšmetus iekšā gājienā. Un jāteic ļoti, ļoti daudz policijas un citu drošības struktūru darbinieku, kuri novēro visu, novēro arī metro stacijās, kas te netālu atrodas un no kurām cilvēki dodas uz mītiņa vietu. Arī šodien Maskavā ir slēgtas dažas metro stacijas. Visticamāk, tas varētu būt saistīts ar šo pasākumu, lai cilvēki nevarētu tik varbūt brīvi pārvietoties vai kaut kādu nekārtību gadījumā mūkt no drošības spēkiem. Mēs pašlaik redzam, ka cilvēki sāk gatavot plakātus, uz tiem pieprasa tomēr sodīt un atrast Boris Ņemcova slepkavības pasūtītājus un organizētājus, kuri pašlaik līdz galam nav zināmi. Tā kā, nu, laiks Maskavā ir diezgan labs, spīd saule, un nu, noskaņojums ir tāds pacelāts no vienas puses, jo opozīcija nav tik daudz tādu lielu notikumu, kur viens otram sastapts, bet nu, no otras puses, protams, nu, diezgan drūmi ir, jo Ņemcova jau gadu nav ar opozīcijas spēkiem. Daudzi atzīst, ka viņa pietrūkst, ka viņš varētu spēlēt pašlaik diezgan svarīgu lomu un tādas nu, dalītas noskaņojumas.
Un tu teici, notika ziedu nolikšana, ir vēl kāda plānota pasākuma un cik ilgi tie varbūt turpināsies?
Pats gājiens tiek plānots kādas 3-4 stundas un pēc tam cilvēki varētu doties uz Boris Ņemcova slepkavības vietu, uz Baļšojumu Skvarietski tiltu. Bet bez tā Maskavā ir ļoti daudz dažādu pasākumu. Visā valstī, visā Krievijā ir diezgan daudz dažādu pasākumu, kas domāti Boris Ņemcova piemiņai. Tie ir gan, tas ir gan dokumentālās filmas, gan dažādi raidījumi un tā tālāk. Protams, tie ir tikai opozīcijas vai kanālos vai neatkarīgojas mēdījos, bet varētu pateikt, ka tiešām tie cilvēki, kuri atcerās par Boris Ņemcovu, kuriem rūp tas, vai Krievija ir un būs demokratiskā valsts, tie šodien domā par Borisu.